de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit la un nou studiu de școală de sabat. Mă numesc Adriana Ștefan, împreună cu
Emanuel Grecu,
iar la pupitrul tehnic Gigi Preda. Studiul din această săptămână se numește
Biserica în slujba oamenilor.
Textul de memorat se află în 1 Timotei 3 cu 14 și 15.
Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului.
Pentru mulți, biserica nu mai este cum era odată. Mai mult, unii vorbesc despre un creștinism fără biserică, un concept în care se asociază doi termeni contradictorii. Alții critică religia organizată, dar e mai bună religia dezorganizată? Învățătura clară a Bibliei este că biserica e importantă. Ea nu e o opțiune, este un element esențial al planului de mântuire. De aceea, nu e de mirare că pe măsura derulării marii lupte, atacurile lui Satana împotriva ei se întețesc, mai ales din cauza că ea este un mijloc important de aducerea păcătoșilor în contact cu darul mântuirii oferit de Dumnezeu. Potrivit lui Pavel, biserica este casa lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului. Biserica nu a fost inventată de om, ea a fost creată de Dumnezeu cu scopul de a aduce pe oamenii păcătoși la o relație mântuitoare cu El.
Natura bisericii, partea întâi.
Când vorbim despre natura unui obiect sau a unei ființe, ne referim de obicei la originile, funcția și scopul obiectului respectiv. Biblia ne oferă câteva imagini prin care descrie biserica și folosește pentru ea o denumire specială, eclesia, care înseamnă chemat afară sau chemat din. În societatea greacă, eclesia era utilizat în primul rând pentru a descrie un grup de cetățeni care au fost chemați să iasă din locuințele lor și să se adune într-un loc public. Noul Testament îl întrebuințează în sensul lui general. În traducerea greacă a Vechiului Testament, Septuaginta, adunarea lui Israel este numită Eclesia, în special atunci când se strângea înaintea Domnului în scopuri religioase. Evreii au fost chemați afară, pentru a fi poporul deosebit al lui Dumnezeu, iar primii creștini foloseau acest termen cu referire la evreii și păgânii care, în calitate de beneficiari ai Harului lui Dumnezeu, au fost chemați să fie martori ai lui Hristos. În Noul Testament, biserica este grupul de credincioși de pe tot pământul. Este semnificativ faptul că eclesia nu este folosit niciodată cu referire la clădirea în care se desfășoară închinarea publică și, de asemenea, faptul că, deși cuvântul sinagogă avea inițial sensul de adunare a unor oameni pentru un scop anumit, creștinii au preferat eclesia. Însă ambele denumiri ne arată că biserica din Noul Testament era continuatoarea bisericii din Vechiul Testament, adunarea lui Israel. În general, eclesia desemnează un grup de oameni chemați de undeva la inițiativa lui Dumnezeu. Care sunt cele trei sensuri pe care le dă Pavel acestui termen? Să ascultăm Romani 16 cu 5.
Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spuneți sănătate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos.
În continuare să ascultăm 1 Corinteni 16 cu 19.
Bisericile din Asia, vă trimit sănătate, Aquila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul.
Și 1 Corinteni 1 cu 2.
Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru.
Galateni 1 cu 2.
Și toți frații care sunt împreună cu mine către bisericile Galatiei.
Și Fapte 9 cu 31.
Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frică de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea.
Eclesia este denumirea oricărui grup de oameni strânși la oaltă care au în comun relația mântuitoare cu Hristos. Aceasta înseamnă că adunările din diferite locuri sunt o parte a bisericii în ansamblu, mai mult chiar. Fiecare adunare în parte reprezintă întregul. Biserica este una singură pe întreaga planetă, dar este totodată și fiecare adunare.
Gândește-te la biserica ta care funcționează ca reprezentantă a Bisericii lui Dumnezeu în ansamblu. Ce responsabilități îți revin ca parte a bisericii globale și ca parte a bisericii locale? Natura bisericii, partea a doua.
Pe lângă cuvântul Eclesia, Noul Testament folosește câteva imagini prin care explică natura și funcția bisericii. Astăzi vom studia numai două noțiuni cruciale, poporul lui Dumnezeu și trupul lui Hristos. La cine se aplică noțiunea de popor al lui Dumnezeu în Vechiul Testament? La ce sau la cine este aplicată noțiunea aceasta în 1 Petru 2 cu 9?
Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată.
Ce înseamnă aceasta pentru noi astăzi? Să ascultăm Deuteronom 14 cu 2.
Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău și Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului.
Observă faptul că, deși este aplicată la creștini, noțiunea de popor al lui Dumnezeu desemnează tot națiunea Israel. Luca 1 cu 68, Romani 11 cu 1 și 2. Aceasta ne arată că modul în care aplică Noul Testament noțiunea aceasta la biserică sugerează continuitate și împlinire. Cum este definită biserica în următoarele texte? Cum ne ajută textele acestea să înțelegem mai bine natura și funcția bisericii? Să ascultăm Romani 12 cu 5.
Tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora.
Să ascultăm și 1 Corinteni 12 cu 27.
Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui.
Și Efeseni 1 cu 22 și 23.
El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți.
Din multitudinea de idei care se pot desprinde din textele acestea, remarcăm ideea unității, care ar trebui să caracterizeze biserica. Ideea aceasta este exprimată și în alte locuri din Noul Testament și în special în 1 Corinteni 12, unde Pavel scrie: căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
Unii oameni suferă de așa numitele boli autoimune. Sistemul lor imunitar îi atacă în loc să-i protejeze, cum ar fi normal. Gândește-te la implicații, ținând seama de asemănarea aceasta a bisericii cu trupul lui Hristos. Misiunea bisericii.
În calitate de trup al lui Hristos, biserica trebuie să facă ceea ce ar face Hristos dacă el ar mai fi încă pe pământ în trup. Tocmai în acest scop a fost chemată afară biserica. Ea nu numai că are o misiune, ea este misiunea. Să ascultăm Matei 28:19 și 20.
Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.
Care este misiunea bisericii? Misiunea înseamnă trimiterea oamenilor în lume, unde să vorbească pentru Dumnezeu. Așa a procedat Dumnezeu însuși cu profeții lui Israel și cu apostolii. Iisus i-a trimis pe ucenici așa cum l-a trimis Tatăl pe el. Dacă vrea să fie credincioasă chemării ei, biserica de astăzi trebuie să facă la fel. Ce ne spun textele următoare despre misiunea bisericii? Efeseni 4:11-13.
Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți ca unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos.
În continuare să ascultăm Matei 10:5-8.
Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare: să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel, și pe drum propovăduiți și ziceți: împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară demonii. Fără plată ați primit, fără plată să dați.
Și Iacov 1:27.
Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume.
Efeseni 1:6.
Spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui.
1 Petru 2:9.
Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.
Evanghelizarea este esențială pentru misiunea bisericii. În același timp, biserica există pentru întărirea credincioșilor, pentru promovarea închinării adevărate și pentru implicarea în problemele sociale. Dintre multele provocări cu care se confruntă biserica, cea mai dificilă este menținerea unei concepții echilibrate despre misiunea sa. Pe de altă parte, ne lăsăm atât de ușor prinși în reforma socială și în activitățile de îndreptare a societății și a relelor existente în ea. Deși sunt importante, ele nu trebuie să desfințeze misiunea principală a bisericii și anume aceea de a-i aduce pe cei pierduți la Isus și de a pregăti un popor pentru revenirea sa. Pe de altă parte, trebuie să evităm extrema cealaltă, considerând că fiecare știre este un semn al sfârșitului lumii și neglijând în felul acesta datoriile elementare ale vieții. Avem nevoie de înțelepciune divină pentru a menține o atitudine echilibrată.
Cât de implicat ești în misiunea bisericii? Cum te poți implica mai mult? De ce este important pentru creșterea ta spirituală să te implici în misiune? Unitatea bisericii.
Biserica, definită ca grup de oameni chemați afară pentru Dumnezeu, ca popor al lui Dumnezeu, ca trup al lui Hristos și ca templu al Duhului Sfânt, este pregătită pentru slujire sau misiune. Unitatea este esențială pentru biserică, fiindcă fără ea, biserica nu își poate îndeplini cu succes misiunea. Nu este de mirare că subiectul unității l-a frământat pe Domnul Hristos spre încheierea vieții sale pe pământ. Cum s-a rugat Domnul Iisus pentru unitatea bisericii? Ce îndemn le-a dat Pavel credincioșilor din Roma? Ce ne spun pasajele acestea despre unitate? Ce înseamnă ea? Să ascultăm Roman 15 cu 5 și 6.
Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceeași Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus, pentru ca toți, împreună cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos.
Să ascultăm și Ioan 17, cu 21 și 22.
Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una.
Unitatea pentru care s-a rugat Hristos și spre care i-a îndemnat Pavel pe credincioși să țintească însemna unitate în sentimente, în gânduri, în acțiune și în multe altele. Ea nu este o armonie obținută prin mașinații sociale, prin tratative diplomatice sau prin stratageme politice. Ea este un dar oferit credincioșilor prin locuirea lăuntrică a lui Hristos și păstrată prin puterea lui Dumnezeu Tatăl. Ascultă 1 Corinteni 1 cu 10.
Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire.
Și 2 Corinteni 13 cu 11.
Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi.
Cum putem fi așa cum ne îndeamnă Pavel în aceste versete? Noi suntem diferiți unii de alții și avem fiecare concepții diferite despre multe lucruri, iar faptul acesta poate îngreuna realizarea unității. Apariția tensiunilor și a disensiunilor în sânul bisericii nu poate fi evitată, dar toți trebuie să păstrăm o atitudine de umilință, de renunțare la sine, și să urmărim în primul rând binele bisericii, nu binele nostru. Atât de multe divergențe apar din cauza egoismului, a mândriei, a dorinței de înălțare de sine și a ideilor personale. Nimeni nu poate avea întotdeauna dreptate. Niciunul dintre noi nu înțelege perfect toate lucrurile. Indiferent de dezacordurile care apar, dacă ne-am luat crucea în fiecare zi, dacă am muri față de noi înșine în fiecare zi, dacă am căuta în fiecare zi nu binele nostru, ci binele celorlalți și binele bisericii în ansamblu, atât de multe probleme cu care ne confruntăm și care țin lucrarea pe loc ar dispărea. În concluzie, unitatea începe cu fiecare dintre noi în parte, ca urmașii lui Hristos, nu doar cu numele, ci în mod real, printr-o viață de sacrificiu de sine, printr-o viață dedicată unei cauze și unui bine mai mare decât noi înșine.
Administrarea bisericii.
A administra biserica înseamnă a conduce sau a gospodări. De administrare este nevoie atât în viața socială în general, cât și în viața bisericii. Administrarea înseamnă și organizare, mai exact, organizarea lucrurilor într-un tot unitar și funcțional, cu reguli, regulamente și structuri menite să ușureze realizarea unei sarcini. În administrare, autoritatea este vitală. La nivelul practic al vieții de biserică, cine are autoritatea de a-i da cuiva dreptul să facă ceva și cine poate avea dreptul de a face? Răspunsurile diferite la aceste întrebări au condus la forme diferite de administrare. Adventiștii de ziua a șapte au un sistem reprezentativ de administrare a bisericii. În mod ideal, conducătorii acționează doar ca reprezentanți, primind autoritate delegată și responsabilități delegate din partea membrilor. Nu este suficient să demonstrezi că sistemul de administrare al bisericii se bazează pe Scriptură. Exercitarea autorității în cadrul sistemului trebuie să țină seama de valorile biblice. Să ascultăm Fapte 15 cu 1 la 29.
Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au durat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un rug, pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul. Ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoacele sugrumate și de sânge. Căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Atunci, apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită în Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba. Și-au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și-au scris astfel prin ei, apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune, fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu preiubiții noștri Barnaba și Pavel. Oamenii aceștia, care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși!
Ce descoperim în acest pasaj despre câteva dintre principiile cheie ale organizării și administrării bisericii? Este vrednic de subliniat un principiu. Organizația bisericii trebuie să se axeze pe răspândirea Evangheliei. Din punct de vedere biblic, administrarea bisericii este bună în măsura în care promovează misiunea și evangelizarea. De asemenea, nu trebuie să uităm că, deși Domnul Hristos își exercită autoritatea prin biserică și prin reprezentanții ei aleși, El nu le-a încredințat niciodată lor puterea sa. El este capul bisericii. Biserica primară era conștientă de faptul că nu putea exercita autoritatea independent de Hristos și de cuvântul său. În Faptele 15:28 se spune că pentru cei adunați a contat ca ei să ia acea decizie care s-a părut nimerită Duhului Sfânt, adevăratul reprezentant al lui Hristos. Deținătorii pozițiilor de conducere din biserica de astăzi nu pot acționa altfel. Meditează la Matei 20:24-28.
Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El a venit să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.
De asemenea, Matei 23:8.
Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați.
Care este principiul exercitării autorității în biserică, la toate nivelele ei?
Cât de dispus ești să le slujești altora? Gândește-te la propriile motivații și identifică motivațiile activităților tale din biserică, indiferent de poziția pe care o deții. Ce poți face pentru ca motivațiile tale să se armonizeze mai bine cu principiile descoperite în Biblie? Studiu suplimentar.
În cartea Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, la pagina 362, Ellen White ne mărturisește: dacă un om este încântat de propria putere și caută să-i domine pe frații săi, considerând că este investit cu autoritatea de a-și impune voința, cea mai bună și singură măsură este să fie îndepărtat. Altfel, se va face mult rău, iar el își va pierde sufletul și va pune în pericol și sufletele altora. Dacă acești oameni nu-și schimbă comportamentul, tendința de a domina asupra moștenirii lui Dumnezeu va determina o reacție. Poziția unui om nu-l face nici cu o iotă sau o fărâmă mai mare în ochii lui Dumnezeu. El prețuiește doar caracterul. Iar în Mărturii, volumul 3, pagina 381, Ellen White ne spune: misiunea Bisericii lui Hristos este aceea de a-i salva pe păcătoșii care sunt gata să piară. Misiunea ei este de a face cunoscută dragostea lui Dumnezeu față de oameni și de a-i câștiga la Hristos prin eficiența acelei iubiri. Adevărul pentru acest timp trebuie dus în colțurile întunecate ale pământului, iar această lucrare poate începe în cămin.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. Nu este nicio îndoială că biserica noastră are probleme. Domnul Iisus a explicat situația astfel. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormea oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Parabola în întregime se găsește în Matei 13. Cum să aplicăm aceste cuvinte ale lui Iisus la biserica noastră și cum să ne purtăm cu cei care fac probleme? Înseamnă aceasta că membrii care fac probleme nu pot fi excluși din biserică din niciun motiv?
Întrebarea numărul 2. Ce îi spui unei persoane care este de părere că biserica este coruptă și care ia decizia de a se despărți de ea și de a merge pe cont propriu?
Întrebarea numărul 3. Biserica noastră susține noțiunea de preoție a tuturor credincioșilor. Ce înseamnă aceasta? Ce responsabilități ne revin în această calitate?
Întrebarea numărul 4. Care sunt amenințările la adresa unității bisericii? Ce probleme au stârnit dezbinări în sânul bisericii în trecut? Ce putem învăța din aceste situații trecute pentru a evita consecințe asemănătoare?
La sfârșitul studiului din această săptămână ne despărțim de dumneavoastră în speranța că el a fost de un real folos și vă dorim toate binecuvântările lui Dumnezeu. Pe curând!